Hallo en welkom by die weekse regsaake program met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. In vandag se program bespreek Ignas die uitleweringsproses van die Gupta broers en 'n saak oor 'n werknemer wat sy werk bedank het en later sy bedanking wou terugtrek.
Was hierdie werknemer in 'n geval waar hy bedank het geregtig om dit net weer terug te trek?
In die tweede deel van regsaake praat ek met Volker Kruger van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg oor familietrusts en of dit werklik jou bates teen skuldeisers beskerm. Ons sluit nou aan by Ignas Kleinsmid. Ignas, die Guptas, gaan hulle regtig uitgelewer word of nie?
Goeiemôre Veronique, goeiemôre luisteraars. Lekker om weer met julle almal te gesels. Nou ja, die woord Gupta is vir baie van ons al in Suid-Afrika skelwoord. En toe nou, hier in die begin Junie, toe gebeur amper die ongelooflike. Want ons kry die nuus dat Rajesha en Atul Gupta albei gearresteer is en aan Suid-Afrika uitgelewer gaan word. Nou ja, ek is gewoonlik, soos luisteraars sal weet, 'n aardse optimis. Maar ek moet waarsku, dit is veel te vroeg om champagneproppe te laat klop of met jou rooi partytjieskoene aan te trek. Party van julle sal onthou, daar was omtrent 'n jaar terug 'n tieneling gebore, na bewering. 'n Jaar later is dit nou al, niemand het nog die 20 voetjies of slegs een van die 100 toontjies eers gesien nie. Wat is die punt wat ek wil maak? Dit kan ongelukkig nog baie lank wees voor die Guptas uitgelewer word, en selfs jare, of selfs dalk glad nie. Nou ja, ek weet nie of hulle weer op Waterkloof sal land soos in die verlede op 2013 toe hulle bruilofsgaste onwettig daar geland het en ons die eerste keer van hulle regte bewus geword het nie. Nou, hoekom is ek so negatief, Veronique of luisteraars? Want ek het so 'n bietjie gaan oplees en gaan kyk hoe werk uitlewerings en hoe werk die wetgewing en die regulasies van toepassing en die ooreenkomste tussen Suid-Afrika en die Verenigde Arabiese Emirate. Nou, as mens daarna kyk, lyk alles nie so lekker belovend nie. Terloops, dit sal ook die eerste uitlewering wees tussen die VAE en Suid-Afrika. Nou, in die Verenigde Arabiese Emirate, dis nou, kom ons praat maar van Dubai dan, maar dis die bekendste deel daarvan, word uitlewerings beheer deur 'n wet wat hulle noem the Law on Mutual Judicial Assistance in Criminal Matters. Hierdie is dieselfde federale wet wat ook handel met die bepalings wat van toepassing is op ons uitleweringsooreenkomste met die VAE en Suid-Afrika. Dis 'n ooreenkoms wat al in 2018 gedateer is, maar wat eers hier op 9 Junie 2021 is daai ooreenkoms eers deur Suid-Afrika onderteken. Uitleverings beteken beslis nie, as jy na daai ooreenkoms kyk, net dat hulle sommer een van die dae in Suid-Afrika gaan aankom na hulle gearresteer is nie. Daar's baie ander wette van die VAE wat ook 'n rol speel. Dis baie duidelik hier volgens, as jy daarna gaan kyk en ek het dit gaan lees, dis 'n ingewikkelde en tydsame proses. Nie teenstaande uitleveringsooreenkomste wat voorlê. In die VAE is daar uitgebreide regsmeganismes wat beteken die Guptas het nog verskeie moontlike maniere om die uitlewering te opponeer of selfs te probeer keer. En ek geen twyfel nie, ons weet dat hulle dalk met ons geld oor genoeg het om alles in die stryd te werp om uitlewering te vermy of te voorkom. Hulle kan onder andere, luisteraars, kan hulle beroep doen op Interpol, die plaaslike Interpol daar in die Verenigde Arabiese Emirate, maar ek dink dis onwaarskynlik want Interpol wêreldwyd het 'n rooi kennisgewing gepubliseer. En dan het hulle ook natuurlik die reg om na hulle noem dit cassation court of hulle sogenaamde hof van appel te gaan. Hulle kan ook 'n beroep doen op die minister van justisie en ook die minister van binnelandse sake om hulle behulpsaam te wees om hierdie uitlewering te keer. En die redes wat hulle daarvoor kan gee in terme van die federale wetgewing van 2006 word ook volledig gedek deur artikel 4 van die uitleweringsooreenkomste tussen ons en daardie land. Eerstens, byvoorbeeld, kan hulle sê dat Suid-Afrika hulle aan onmenslike behandeling gaan onderwerp as hulle uitgelewer word. Dat ons met ander woorde barbaars teenoor hulle sal optree. Om in ander woorde te sê, hulle kan ook byvoorbeeld sê dat hierdie niks anders is as 'n politiese gemotiveerde arrestasie en uitlewering nie. En hierdie argument is natuurlik ook deel van, baie mense het gesê die Zondo-kommissie was 'n politieke heksejag. Hulle sal definitief daardie argument ook gebruik en ek dink dit is 'n argument wat hulle baie deeglik op die proef sal stel. Hulle kan ook natuurlik kyk na verskillende ander artikels van hierdie federale wet van 2006. Artikel 9 is daarso wat vir hulle sekere verweer gee. Artikel 7 van daardie wet gee sekere pligte wat op die Suid-Afrikaanse owerhede rus voor uitlewering 'n werklikheid word. Daar's verskeie voorwaardes wat in daardie wetgewing voorkom, ook in die ooreenkomste wat ons met hulle aangegaan het. Onder andere is daar 'n voorwaarde dat daar absolute gelyke behandeling moet wees, dat hulle behandel moet word soos enige ander persoon in Suid-Afrika behandel moet word. Daar's ook 'n derde of 'n ander voorwaarde wat verwys na die verwagte strawe wat hulle hier kan verwag. Volgens die ooreenkoms moet dit ernstige van aard misdaad wees, minstens 'n minimum van 'n jaar gevangenisstraf. So Suid-Afrika moet dus baie duidelik aandui dat hulle gevangenisstraf van heel wat van 'n jaar of baie meer voorsien en nie net 'n boete nie. So die Suid-Afrikaanse kriminele regstelsel sal baie mooi moet kyk na al hierdie betrokke wetgewing wat van toepassing is en seker moet maak dat hulle aan al daardie vereistes voldoen. Onthou verder ook dat daar's 'n 60 dae maksimum tyd van eerste gevangenesetting. Die nasionale vervolging van die Verenigde Arabiese Emirate mag besluit om hulle natuurlik voor die tyd op borg uit te laat. Daar kan sekuriteitsdeposito's gevra word of ander waarborge gevra word. So vir daardie van ons wat daarop staat maak of hoop of duim vashou dat hulle in die tronk gaan wees totdat hulle in Suid-Afrika uitgelewer word, ek dink nie dit gaan maklik gebeur nie. Ons maar moet kyk, so wees maar geduldig. Daar's duidelik, as jy na al hierdie wetgewing en die regulasies kyk en ook na die uitleweringsooreenkomste, baie politieke, regs en diplomatieke besprekings wat nog moet plaasvind tussen ons en hulle land, voordat hulle aan Suid-Afrika, dat aan Pretoria uitgelewer gaan word. Let wel, ek sê nie dat hulle nie uitgelewer gaan word nie. Ek dink net, ons moet maar weet, daar moet nog baie struikelblokke oorkom word. Interessant het ek gesien dat in 2018 het Hof in Dubai byvoorbeeld vir Christian Michael aan Indië uitgelewer, ook na daar 'n korrupsieskandaal was. Baie soortgelyke soort van feite is in daardie geval ook voorgekom en daar het hulle uitlewering suksesvol laat plaasvind. Maar wat onthou, hulle gee voor, hulle hou baie hoog op dat hulle 'n kleintjie dood het aan korrupsie en baie hard veg daarteen. Almal stem nie daarmee saam nie. Baie kommentators sê dit is nie, hulle twyfel baie sterk daaroor, maar hoe dit ook al sê, kom ons wees positief en kom ons wees geduldig, maar geduld is hierso die werklike sleutelwoord voordat ons die Guptas in Suid-Afrika sal sien met geboeide hande.
En nou bespreek Ignas 'n saak oor iemand wat sy werk bedank het en toe later sy bedanking wou terugtrek.
Ja, luisteraars, ek wip vir my baas by die werk. Ek sê vir hom wat hy kan doen met sy werk en klap die deur toe en ek stap uit want ek bedank, ek is klaar. Of byvoorbeeld ek het sonnaand baie laat gekuier en maandagoggend voel ek baie lekker en ek is baie negatief teenoor my werk nie, dis om terug te gaan nie. Ek skryf 'n nota aan my werkgewer dat ek bedank. My vrou en my kinders raas met my of ek besef self dit was dalk nie so oulike gedagte gewees nie en skryf 'n paar dae later weer 'n briefie wat ek sê nee, ek is jammer, ek trek my bedanking terug. Die bestuurder sê dis reg, kom maar terug of wat ek nogal. Nou die vraag is wat die hof moes onlangs vra, die arbeidshof, is ek nou weer aangestel? Is alles weer honkie dorie, is alles weer klop disselboom, is alles weer voorwaarts mars of nie regtig nie? So luister nou baie mooi, want wat ek eintlik vir julle almal wil sê is wat ons arbeidshof sê, is dat ons moet almal tot 1000 tel voor jy sommer net bedank. In hierdie geval was dit by die dokter J.S. Boroka munisipaliteit. Hulle was onder administrasie op daardie stadium en die administrateur wat aangestel is, meneer Mashlanga, het met hierdie saak gehanteer. Die werknemer het 'n nota geskryf wat sê hy het een of ander geheimsinnige siekte en hy bedank met onmiddellike effek. Dit was op die 1 April 2021. Nou 15 dae later, op een of ander wonderbaarlike manier, is hierdie siekte toestand toe nou verby en skryf hy weer 'n brief aan sy werkgewer waarin hy sy bedanking terugtrek. Op dieselfde dag kry hy 'n brief van meneer Mashlanga, die administrateur, wat hom in kennis stel dat jammer sy terugtrekking van sy bedanking word nie aanvaar nie. Hy beweer hy het hierdie brief nooit gekry nie en hy gaan terug werk toe en hy kry ook sy salaris vir april of die gedeeltelike salaris en hy vra toe vir die waarnemende munisipale bestuurder om of hy maak aangaan met die werk en die sê toe ja, hy kan maar aangaan, hy aanvaar dat hy weer in diens is. So die administrateur sê nee, die waarnemende munisipale bestuurder sê ja. Nou is die vraag, was hierdie werknemer in 'n geval waar hy bedank het geregtig om het net weer terug te trek? Die hof sê in hierdie geval dat ons moet onthou dat 'n bedanking is 'n eensydige handeling. Dit verg nie 'n antwoord vanaf die werkgewer nie. As ek bedank die werkgewer, dit nie te aanvaar of wat ek nogal nie. Ek het klaar bedank. Die werkgewer hoef niks te doen. Hy kan net stil bly en dan is die bedanking 'n werklikheid. So daar's iets soos 'n afkoelperiode in die wetgewing of enige ander wyse wat mens kan sê oor 'n week of twee, jammer ek het nou 'n bietjie weer daaroor gedink nie. Werk nie so nie. Die hof verduidelik baie mooi in hierdie saak dat wanneer 'n mens bedank dan en jy wil weer aangestel word of jy wil jou bedanking terugtrek, dan is dit eintlik weer 'n heraanstelling. Jy word weer opnuut in diens geplaas. Dis 'n nuwe aanstelling en 'n nuwe dienskontrak wat in werking tree. So die hof het dan gekyk na meneer Mashlanga se weiering en die munisipale bestuurder se aanvaarding van die terugtrekking van die bedanking en die hof sê jammer. Die persoon in hierdie geval die munisipale bestuurder wat dan nou die terugtrekking aanvaar het in sy verteenwoordige hoedanigheid moes die magtiging gehad het om dit te doen. As hy die magtiging gehad het om eensydiglik mense in dienste plaas of aan te stel, dan sal dit in orde wees, maar in hierdie geval by die munisipaliteit was dit duidelik ook, as jy kyk na die munisipale finansiële bestuurswetgewing van 2003, dat 'n aanstelling moet deur die hele proses gaan by 'n munisipaliteit en dat 'n munisipale bestuurder, waarnemend of nie, het nie net die magte om 'n persoon net weer heraan te stel nie. So die hof sê jammer aan hierdie werknemer, jou bedanking is finaal, en jy moet maar weer soos enige ander persoon weer heraansoek doen vir werk as jy weer by daardie munisipaliteit in diens wil tree. So luisteraars, soos ek gesê het, maak maar baie seker dat 'n mens nie sommer net bedank voor jy baie mooi daaroor besin het nie. Dit dan my deel van vandag se regsaake. Ver die meeste briewe wat ek kry kom van mense wat sukkel om hulle onderhoud te vorder, vir alle agterstallige onderhoud. Luister gerus volgende week wat ek so 'n paar gedagtes met die daaroor gaan wissel, so van my kant af en van die Prokureursorde van Suid-Afrika namens wie ek deelneem aan hierdie program. Lekker dag vir u en luister gerus saam met my na die res van regsaake met ons spesialis gas.
Dankie Ignas vir die week se interessante sake wat jy met ons gedeel het. Ek praat nou met Volker Kreur oor die stigting van familietrusts. Volker, mens word dikwels adviseer dat jy 'n familietrust moet stig om bates teen skuldeisers te beskerm. Stem jy saam daarmee?
Ja, Veronique, as algemene reël is dit inderdaad so dat trustbates nie vatbaar is vir beslaglegging vir die skulde van die oprigter, die trustees of die begunstigdes van 'n trust nie. Soos jy byvoorbeeld 'n riskante besigheid bedryf en jy koop 'n eiendom soos 'n plaas in die naam van 'n trust en dit loop dalk skeef die besigheid en skuldeise slaan toe, lê beslag op bates en daar's dalk selfs 'n insolventie, dan as 'n algemene reël kan hulle nie die trustbates vat nie. So dit kan dus wel deel wees van 'n risikoplan, 'n risikobestuur wat 'n mens toepas om bates teen skuldeisers te beskerm. Maar dis die algemene reël, daar's egter uitsonderings en ek dink 'n mens moet dalk beklemtoon dat dit nie so eenvoudig is soos wat dit dalk mag klink nie. So byvoorbeeld kan 'n mens nie net bates skuif van jou persoonlike boedel na die trust toe nie. Dit skenk basis aan die trust en dan dink dat dit beskerm gaan wees teen skuldeisers. Anders gaan almal mos wat op die rand van insolventie staan wat dalk finansiële probleme het, sommer net bates skuif na hulle trust toe of na hulle gade toe of na hulle kind toe of wat ook al. So die wetgewing spesifiek die insolventiewet maak daarvoor voorsiening dat sulke transaksies ongedaan gemaak kan word. En die verband was daar nou onlangs 'n hofsaak, die strydom beslissing in die Wes-Kaapse Hooggeregshof, waar die hof spesifiek met artikel 26 van die insolventiewet gehandel het. Nou daardie wet sê dat, en spesifiek die sekere subartikel wat hierso te sprake was, dat wanneer daar 'n vervreemding sonder teenwaarde is, met ander woorde, vervreemding van 'n bates, in hierdie geval was dit aandele, onder die markwaarde, met ander woorde vir 'n bedrag laer as wat die markwaarde is, dan is dit eintlik 'n skenking en so 'n skenking kan ongedaan gemaak word as die spesifieke maatskappy in hierdie geval insolvent sou wees onmiddellik na die skenking. So dis wanneer dit langer as 2 jaar is. As dit binne 2 jaar tydperk is vanaf die datum van insolventie, dan skuif die bewyslas weer. So ek wil nou nie op te veel detail ingaan nie wat daai beslissing aanbetref nie, maar my punt is dat die hofsaak maak het myns insiens weer duidelik dat dit nie so eenvoudig is om net bates te skuif van jou eie boedel na 'n trust toe om die bates teen skuldhuises te beskerm nie. Maar as jy 'n trust baie jare terug gestig het en jy het heelwettiglik sonder enige kwade bedoelings 'n bate aangekoop in die naam van die trust, om te beskerm met begunstigdes en so meer, en jy word nou insolvent verklaar, dan as 'n algemene reël, weer eens as 'n uitgangspunt, is daardie bates veilig en kan nie deur skuldhuises gevat word nie.
Goed, maar dan hoor mens ook dat mans soms familietrust stig om bates van hulle eggenote weg te hou. Wat is jou mening daaroor?
Ja, ek moet bieg dat die mans gewoonlik die vark in die verhaal is, ongelukkig, en dat dit dan dikwels by egskeidings te sprake kom, dat waar die man byvoorbeeld binne gemeenskap van goedere getroud was of buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling en daar is 'n verdeling van bates as deel van die egskeiding te sprake, dat dit dan blyk dat die man bates geskuif het na 'n trust toe om dit weg te hou van die vrou en te sorg dat dit nie gedeel hoef te word met die vrou nie. Nou ook dit is nie so eenvoudig nie en daar was daar ook 'n onlangse beslissing, ek gaan dit nou maar afkort as die PAF beslissing, waar dit gegaan het oor 'n egskeiding en waar die partye inderdaad buitegemeenskap van goedere met die aanwasbedeling getroud was en die vrou het in daardie geval geargumenteer dat die spesifieke trustbates moet deel wees van die groei van die man se boedel vir doeleindes van die berekening van die aanwas van die man en die toepassing van die aanwasbedeling. Soos die luisteraars dalk sal weet, as jy buitegemeenskap van goedere getroud is met die aanwasbedeling, dan beteken dit dat die gade wie se aanwas gedurende die huwelik kleiner was, is geregtig om die helfte van die verskil in die aanwas te eis. So as die man nou trustbates probeer wegsteek en die hof beslis dat daai trustbates moet as deel van die man se boedel beskou word vir doeleindes van die aanwasbedeling, dan kan dit nogal groot verskil maak aan die bedrag wat die vrou in die geval van 'n egskeiding kan eis. En die goeie nuus in hierdie geval vir die vrou was inderdaad dat sy suksesvol was om die hof te oortuig dat trustbates, in hierdie geval ook buitelandse trustbates, deel moet vorm van die man se aanwas vir doeleindes van die berekening van haar eis. So ook wat buitelandse bates aanbetref, is dit duidelik uit hierdie beslissing en ook ander hofsaake dat buitelandse bates is ook deel van 'n gade se aanwas. Met ander woorde is nie net Suid-Afrikaanse bates nie, maar alles wat die gade buite Suid-Afrika opgegaard het, ook in berekening gebring moet word. So, weer eens, die algemene reël, soos maar met baie regsbeginsels, is die algemene reël en uitsonderings. So in hierdie geval is die algemene reël inderdaad so dat trustbates nie deel vorm van 'n gade se boedel nie vir doeleindes van die huwelik binne gemeenskap van goedere of die aanwasbedeling nie, maar daar's uitsondering. As jy kan bewys dat jy byvoorbeeld die trust as 'n alter ego gebruik het, met ander woorde as 'n verlengstuk van jouself, net om die bates weg te hou van jou vrou byvoorbeeld, dan kan die hof sê nee, wat daai trust kan nie gebruik word om die vrou te ontneem van 'n regverdige deel van jou boedel vir doeleindes van 'n egskeiding nie.
En wat van die gebruik van 'n familietrust om belasting te ontduik? Dit is mos nog 'n slim manier om familietrust tot jou voordeel te gebruik, of hoe?
Ja, Veronique, weer eens, as uitgangspunt is dit so, dat 'n mens nogal boedelbelasting kan bespaar, kapitaalwinsbelasting kan bespaar, inkomstebelasting wettiglik kan bespaar, deur die inkomste van die trust te kanaliseer na die verskillende begunstigdes en so meer deur 'n trust te gebruik. Maar dis ook nie so eenvoudig soos wat dit mag klink nie, weer eens. Die advies wat 'n mens baie keer hoor is dat jy 'n trust moet oprig en dan gaan jy ongelooflik baie belasting kan vermy en dit gaan al jou belastingprobleme oplos en dit is die oplossing vir elke Jan, Raap en alleman. Maar dit is definitief nie die geval nie. Jy moet maar mooi kyk na die omstandighede en dan besluit, is dit die moeite werd om die kostes aan te gaan om 'n trust op te rig en aan die gang te hou na aanleiding van die potensiële belastingbesparing wat 'n mens kan bewerkstellig. Ek sou ook nooit aanbeveel dat 'n mens 'n trust oprig net vir die einde van belastingvermyding. Daar behoort ander hoofoogmerke te wees en dan is 'n trust nou maar een van die byvoordele wat 'n mens kan bewerkstellig. Nou die voordeel wat kapitaalwinsbelasting, wat boedelbelasting aan betref, is maar gekoppel aan die feit weer eens dat 'n trust se bates as 'n uitgangspunt nie beskou word as deel van jou boedel wanneer jy byvoorbeeld te sterwe sou kom. So daar gaan dan nie boedelbelasting as 'n reël betaalbaar wees ten opsigte van daai bates nie, aangesien dit nie deel vorm van jou persoonlike boedel. Maar weer eens, dit moet mooi bestuur word, mooi beplan word, reg gedoen word, wettig gedoen word en so meer voordat 'n mens daai voordele kan geniet.
So, sal jy dan wel vir iemand aanraai om 'n familietrust op te rig?
Soos met baie ander dinge moet 'n mens maar 'n koste-voordeel-analise doen. En na aanleiding van die feite van die spesifieke boedelbeplanner, die omstandighede, besluit of die kostes die voordele gaan regverdig. En daar moet 'n mens noem dat die wetgewing heelwat verander het in die laaste klompie jare. Mense het amper die indruk gekry dat die wetgewer en die belastinggader spesifiek trust geteken het, omdat dit ook maar baie keer misbruik is om belasting te ontduik, onwettiglik uiteraard. So na aanleiding daarvan is daar 'n klomp van die wetgewing verander, wat dit nou moeiliker maak om 'n trust te gebruik om belasting te vermy. So dit moet 'n mens in ag neem. Die voordele is maar die risiko voordeel, die risikobestuursvoordeel, die feit dat die bates nie deel van jou boedel is, weer eens as 'n algemene reël vir doeleindes van insolventie, dan is daar ook die belastingvoordele. Dit is ook 'n baie effektiewe struktuur om te gebruik, byvoorbeeld waar daar behoeftige persone is, soos minderjariges of dwelmverslaafde persone wat dalk nou nie self verantwoordelik bates kan bestuur nie, dan is 'n trust ook dikwels 'n effektiewe manier om vir sulke persone te sorg. So mens moet maar na elke geval kyk en dan besluit, is dit die moeite werd om 'n trust op te rig? Maar ek moet sê, ek het nogal baie hierdie gesprek met kliënte en deesdae is die slotsom wat kliënte gereeld maak, meer gereeld die een wat sê dat dit nie die moeite werd gaan wees om 'n trust op te rig in die spesifieke kliënt se geval of in vergelyking met 'n klompie jare terug. So is definitief so dat die wetgewing 'n verskil maak. So as ek dit goed verduidelik vir die kliënt en hulle moet dan op die ouene die besluit maak, dan is daar meer kliënte wat besluit, ag nee, wat ek gaan dit maar liewers los as wat dalk 'n klompie jare terug die geval was.
Dankie Volker. En wanneer dit kom by trustees en begunstigdes van 'n trust, wie sou mens dan aanstel?
Daar is uitsonderings, maar in die meeste gevalle as iemand 'n trust oprig, gaan 'n mens maar voorstel dat die man en die vrou, waar dan nou gades is, beide trustees is, tesame met 'n onafhanklike trustee, soos byvoorbeeld 'n ouditeur of 'n prokureur of 'n finansiële adviseur wat die nodige ondervinding en kundigheid het om die onafhanklike trustee te wees. Daar moet deesdae onafhanklike trustee wees om die trust te kan registreer by die meeste se kantore en is dit in elk geval baie goeie idee om 'n onafhanklike trustee te hê om seker te maak dat SARS en skuldhuisers nie die geldigheid van die trust kan aanveg nie. Begunstigdes sou ek normaalweg maar voorstel dat dit die man en die vrou is en dan ook hulle afstammelinge. So een van die voordele van 'n trust is dat hy dan ewigdurend kan voortduur en om seker te maak dat dit die geval is, moet 'n mens maar voorsiening maak vir alle verdere afstammelinge van die man en die vrou as begunstigdes.
Kan mense trust in 'n testament oprig?
Ja, dis korrek Veronique, ons kry 'n sogenaamde trust interviewos wat opgerig word terwyl die oprigter nog lewe en dan kry jy 'n testamentêre trust wat opgerig word na die afsterwe van die oprigter. Met ander woorde, die oprigter skryf in sy testament voor dat daar 'n trust opgerig moet word na sy afsterwe en dit word dan 'n testamentêre trust genoem en dit sien 'n mens eintlik baie gereeld in testamente, spesifiek waar dan minderjarige begunstigdes is, kinders of kleinkinders van die testateur wat 'n mens dan wil hê nie daardie erfposie moet ontvang nie, maar eerder dit onder beheer van die trustee sit sodat hulle dit op 'n verantwoordelike wyse beskikbaar kan stel aan die begunstigdes wat nog minderjarig is en dan spesifiek ook om seker te maak dat die kontant erfposies nie aan die voogdy fonds van die meester betaal moet word, met ander woorde aan die staat, want dit is wat gebeur as jy minderjarige begunstigdes het en daar is nie 'n trust waarvoor jy voorsiening maak nie. So om dit te verhoed is dit dan ook wenslik om so 'n trust te skep volgens die testament en dan kan 'n mens ook die ouderdom voorskryf en daai ouderdom hoef nie die meerderjarigheidsouderdom van 18 te wees nie. Jy kan 'n ander ouderdom voorskryf, soos byvoorbeeld in baie gevalle voel 'n mens dat die kinders dalk eers verantwoordelik gaan wees met 25-jarige ouderdom en dan kan 'n mens dit as sulks in die trust en die testament voorskryf dat daardie fondse eers uitbetaal gaan word wanneer die begunstigde 25 is, maar 'n mens maak maar altyd intussen voorsiening daarvoor dat tussentydse uitbetalings, uitkerings ook deur die trustees gemagtig kan word om seker te maak dat die minderjarige begunstigdes versorg kan word.
Dit is dan waar ons vandag se program afsluit. Dankie aan Volker Kreuer van Velden Duffy Prokureurs vir jou deelname in vandag se program en soos altyd bedank ons ook vir Ignas Kleinsmid. Vir enige navrae of voorstelle stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.